čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Duša moje duše, u kojoj se sjećamo našeg duhovnog oca, blaženo počevšeg arhimandrita Luke, čućete dio njegovog predavanja na temu liturgija Tajna carstva, koje je na praznik Svetog kralja Milutina 2008. godine održao u parohijskom domu na Topolici u Baru. Bilo je to, poštovani slušaoci, uvodno slovo jeromonaha Luke, igumana Cetinskog manastira, na temu liturgija Tajna carstva, sa dijaloške tribine održane u parohijskom domu na Topolici u Baru, na praznik Svetog kralja Milutina. Nakon uvodnog slova igumana Luke na temu liturgija Tajna carstva, kroz koje je on posjetiocima i sugerisao niz pitanja, uslijedila su pitanja posjetilaca. Posjetioce je interesovalo koliko je uopšte važno prisustvovati svetoj liturgiji.
Pitanje da se liturgija uopšte može prisustvovati. Ja bih rekao da ona je nama data da u njoj učestvujemo. Opasno je to neuključivanje u svetu tajnu koja nam je blagodatno dana. Dakle, možemo mi biti ovakvog ili onakvog raspoloženja, ali to je normalno, to je ljudski. ne možemo sad svakog trenutka biti eto tako puni radosti, puni želje za molitvu i tako dalje. Međutim, ali u tom jednom momentu koji se zove liturgija, tu moramo malo prije nje da se zapitamo, čekaj, ako sam se obukao u praznično odijelo, tako kažu se, treba malo bolje obući za liturgiju, malo to kod nas Srba ne važi mnogo, sve nije tako loše. Hoću li se onda, ako sam se ovako spoljašnje obukao, čekaj, ili ja malo mi unutra da se ovako malo lijepo obuče. Znači, hajde, jer sam ja baš jedini kome su ljudi nanosili nepravde da ne mogu ljudima doprosti. Ljudi, znači, mi volimo da maksimalizujemo grehe koje nam ljudi čine. To što nas je neko popreko pogledu, izvikao se na nas i nas možda mačice negdje začikava ili ne znam, na poslu nešto tako kaže. Znači, to su besmislice, recimo, pred veličinom našeg prizvanja. Lako je oprastati ljudima kad smo mi ljudi u ovakvom stanju. Teško je sigurno bilo onima u Jasenovcu što su im pobili djecu ili u Gorazdevcu, to gledao sam to na Kosovu. Teško je tim ljudima opraštati. Ali nama koji eto tako te neke trivialne životne stvari, eto trpimo, malo se ljutimo, malo nas ljute i tako dalje. Ako zaista hoćemo da budemo ozbiljni hrišćani, to je stvar koju zaista treba staviti sa strane. Naš narod ima divnih momenata, čak recimo i van ovoga da kažem religioznog doživlja, kada recimo u ključnim momentima kad neko napadne zemlju i tako dalje, do tadašnji nenavidnici, neprijatelji, ne znam kako da ih nazovem, odjednom shvataju ozbiljnost situacije i onda više nema neprijateljstva. Čak je to i meni dao Bog jednom da doživim kad sam bio u vojsci i onda sam vidio tako jedan koji baš me tako je to nešto nije volio, ali kad su me optužili tamo da sam te neke vojne opreme ja tu nešto izgubio, šta li on bi odmah dati svoje. Ovako kaže, možemo da se svađamo, kaže, kad su važne stvari u pitanju, zna se šta je najvažnije. I tako otprilike treba i mi da. E sad, dobro pitanje, da li je važno pristupiti liturgiji. Zaista liturgiji treba nešto i znati prije nego pristupimo. Jer u krajem slučaju mi možda mislimo da učestvujemo u njoj, zaista u stvari samo prisustvujemo. Jer, kažem, nije ona samo molitva, to je svecijeli prinos sebe i svih nas Bogu. I zato se zaista treba malo ovako ispremiti. Čudna stvar, za to se neki put sprema čak i posle liturgije. Ono što je dobra stvar u našim mnogim parohijskim crkvama, to je ta liturgija posle liturgije. Dakle, vjerni ostanu tu, druže se malo i tu bivaju nekoga istinskog tkanja između njih. Tako da podijele neke tu svoje i tajne i nedumice. I onda posle na sljedećoj liturgiji taj prinos ide nekako bolje. Znate, svi mi volimo da odemo na ta neka poklonička putovanja ili sad mogu idu u Rusiju ili u svetu zemlju. Druga je stvar, moliti se na liturgiji u tako nekoj velikoj svetnici. Druga je, dakle, moliti se s ljudima koje uopšte ne poznaješ, a druga je moliti se s ljudima kojima zaista znašim sve u životu. I ovo drugo je zaista mnogo lakše, onda nekako tako ide. Ta jedna zajednica u liturgiji, ona je zajednica i slika našeg vječnog druženja u carstvu Božjem, ali tamo sigurno nećemo biti stranci. I zato da probamo da ovdje ne budemo stranci. Nije sve vremeno bilo čudno u Sabornoj crkvi u Beogradu, kako ljudi dolaze na liturgiju i posle liturgije se pozdrave fino, onako, pomaže Bog, kako ste i odu. I ništa, vidimo se sljedeće nedelje i tako neka ta, kako da nazovem, barijera, granica. I zaista treba tu liturgiju, malo i posle liturgije, to se promene iskustva vjernih. I bolje se upoznamo. E sad, ima momenta kada nismo u nekom duhovnom dobrom stanju da budemo na liturgiji. Ali mislim da u tom trenutku ne treba sebe lišavati onog spasonosnog sabranja i sve spasonosnog, jer ako i mi imamo neku nevolju ili muku u sebi, pa tu je zajednica da ona tu muku i nevolju iznese. Divno jedan, rekao jedan vjeromonah, kaže, neki mu se čovjek žalio, pa kaže, nemojte da se pteretim ovom svojom mukom. On kaže, pa čovječe Bože, možeš li ti imati muku kao pravoslavni hrišćanin, da ja nemam nikakvog udjela u toj tvojoj muci? Zar misliš da je tako nešto moguće? Dakle, problemi koji imamo, problemi su svih nas. Zajednica je to. Zato se i molimo. I liturgija ima mnogo molitva za vrlo konkretne stvari. Mi se molimo na svakoj liturgiji, čak i za blagorastvorenje vazduha. Dakle, da imamo dobra vremena, blagoprijatno vrijeme. Molimo se da ne bude upada inovjeraca, da ne bude nevolje, pomor i glad. Sve to se molimo. A to su sve i naši životni problemi i onda najbolje da ih zajednički podijelimo.
Posjetioci su željeli da čuju nešto o pominjanju na proskomidiji za vrijeme svete liturgije.
postojite pominja imena na liturgiji. U našoj pomjesnoj crkvi, s obzirom da smo mi ipak mali narod, je dobro. Kod Rusa, recimo, oni su i veći narod, njih je mnogo i duže. Imena se pominju na liturgiji. U ranim liturgijama, to nije bilo na početku liturgije, na toj takozvanoj proskomidiji, dakle privrtenju, nego poslije svećenja darova. Ali, evo šta biva. Mi uzimamo hleb koji prinosimo Gospodu i vino i pritom pravimo na tom diskosu, to je u prevodu baš eto, tanjir. Pravimo sabor Boga i ljudi. Lijevo tog hleba zvanog agnec, dakle jagnje Božije, stavljamo jedan dio tog hleba koji posvećujemo Presvetoj Bogorodici. S desne strane opet ove koji su posvećeni anđelima i svetiteljima, a onda i za braću našu, i za žive i upokojene koji su prisustvovali ili prisustvuju sad svetoj liturgije. Pritom, za ove koji su živi u pokojni, na kraju kada se sve te čestice, to se zove čestice, stavljaju u sveti putir, omivaju se krvlju. Hristom, sestra i kaže, omij Gospode grehe svih ovde pomenutih pravoslavnih hrišćana, molitvom sveti Bogorodice i svih svetih. Dakle, to je prava slika našeg sabranja u Bogu. Jedni sa drugima i sa anđelima i sa svetiteljima i sa prestom Bogorodicom uznosimo taj prinos Bogu. I sigurno to ima mnogog i velikog značaja i za duše živih i za ove upokojenih to pominjanje. Bezbrojna su svjedočanstva koliko je to puta olakšanje činilo onima koji su upokojeni. Zato mi često i služimo 40 liturgija za upokojena i mnogo više i pominjemo sve od postanja svijeta do danas koji su predstali prestolu cara slave. A pominjemo i ove žive, ali ih opet pominjemo na čudan način. Jedino još u Vasilijevoj liturgiji, koja se opet rijetko služi 10 puta godišnje, otkriva sveštani pisac način šta mi u stvari za njih tražimo. Kaže, daj im umjesto zemaljskih dobara na desku. Ne smatra ovaj sveštani pisac liturgije da su zemaljska dobra sama po sebi nešto loše, ali zna da ih ova nebeska toliko prevazilaze da bi bilo uzaludno i iscrpljujuće molit za zemaljska, a da time odvojimo um i srca od nebeske. Bolje je i korisnije za nas ovako. Ako smo već utemeljeni u toj želji za nebeskim dobrima, za nebeskim, ovo zemaljsko se doći samo po sebi. Međutim, ako se srce naše zaista ugnjezdi, a gdje je blago vaše tu i srce vaše, u ovoj želji za nečim zemaljskim, neosetno, a neki put i nepovratno, ono zemaljsko, ono što je vječno, ode od nas i mi više nismo kadri da sebe u tom svijetu vidimo u iskanju tog nebeskog. Zato je dobro da se ovako liturgiji kaže da im umjesto zemaljskih dobara nebeska i time se zaista pokazuje koja je ta briga crkve za svoje vjerne i zašto služi to pominjenje. Sigurno se mi molimo i za ljude koji su u nevolji. Tako baš ta Vasilijeva liturgija, a i ova prva Jakovljeva liturgija govori stalno onima koji su na teškim radovima, koji su u opasnostima, koji su na moru, nekada je plovljenje morem bilo uvijek skopčeno sa velikim opasnostima, danas koji se nije, danas se to molimo i za one koji plove vazduhom, ali važno da je težište svega na ovom nebeskom. Ovo zemaljsko jeste neophodno, ali ne sme da bude da ima taj primat kada je u pitanju naše nastrojenje i naše postavljanje sebe pred licem vječnosti.
Da li se tokom liturgije može misliti na svoje trenutne lične probleme ili se treba usredsrediti na opšte dobro koje samo učešće na svetoj službi Božjoj nudi, interesovalo je posjetioce.
Jedna od velikih molitve na liturgiji i ta za prosvjetljenje uma. Dakle, mi bez prosvjetljenog uma ne možemo shvatiti u stvari koji su naši problemi. Ne možemo shvatiti ni gdje se nalazimo ovako na tom duhovnom polju. Znate, neki put naši problemi, kad neprijete spasenja ljudskog stavi na njih lupu, onda izgledaju kao mnogo veći. A to znači da nismo dovoljno vezani za nebo. U momentu kad se mi zaista, onoliko koliko treba, koliko nebom pokušavamo da osveštamo u naše zemaljsko stranstvanje, ti problemi zaista dolaze na svoju mjeru. Ta molitva za priziv Svetoga Duha gdje se njemu kaže, Care nebeski utječitelju, dođi i useli se u nas, očisti svakim čistoti, spasi blagi dušu. Znači, očišćenog uma, razuma, očišćenog očiju duhovnih, mi sagledavamo sve svoje probleme. I u jednom istom tekstu liturgije Vasilije kaže se, jer ne znamo zašto se molimo, nego nas ti nauči dušu sveti zašto treba da se molimo. Zaista, perfektno predavanje sebe u ruke Božje. Ja dakle i ne vidim svoje najosnovnije potrebe ako Boga ne prizovem, ako me Bog prosveti pa vidim to, onda nekako može da dođe i do rešavanja. Međutim, neki put uzaludno se bavljajući nekim stvarima koje mi se čine bitne u ovom životu, ja zaboravljam stvari koje su možda bitne za taj vječni plan, na koje ja stavljam svojevoljno i drugi plan, nemajući prosvetljenu. Ali ako se molim Boga da mi njemu prosveti, da sagleda iz sebe i vraća svoju sve probleme, onda zaista eto, predajem sebe u ruke Božje da bih mogao pravilno da vidim. Mislim, u osnovi za te probleme male koje mi imamo, eto tako, lakše ćemo ih poneti ako ih saborno budemo rešavali. U ranoj crkvi postoji konkretan izraz toga, to je bila ispovijest koja je bila svih pred svima. Ono što danas, zbog same prirode, urbanizacije i u krajem slučaju prvog u 4. vijeku prilivane za Božice u crkvu, u 4. vijeku hrišćanstvo je zvanično priznato i pošto je i car bio hrišćanin, ogromna masa nezabožaca je grunula u crkvu, krstiši se bez vjere. Recimo, to je jedan od razloga pojavljivanja monaštva. Monaštvo je u svoj biti i prirodi laički pokret. Dakle, pokret koji nema dodirnih tačaka sa sveštenstvom, nego tog vjernog naroda koji je zbog želje da se očuva istinsko učenje Hristovo i ta, da kažemo, prava oštrica duhovna, koji vidješi taj ogroman priliv tih nezabožaca koji su bili u svim društvenim strukturama, odlučio da se povuče u pustinju ili na neka usamljena mjesta da bi tamo zaista bio hrišćanin. Kako se kaže, to u ranoj crkvi je bila ta ispovest svih pred svima. Danas je to svedeno na to da se s povjerenjem u blagodat prestoga duha koji objedinjuje crkvu, čovjek ispovedi sam pred sveštenikom. U ranoj crkvi nije bilo opasnosti da će takva ispovest javna, u stvari dakle javno prizivanje naroda da ponese neku muku koju čovjek ima, biti zloupotrebljeno. Danas je svijet drugačiji. A opet i danas, tamo gdje ima srodnih duša, zaista čovjek može ne samo svešteniku da se ispovjedi, nego zaista tim ljudima s kojima deli dobro i zlo u crkvi, s kojima živi u tom crkvenom životu, pa eto, podijeli neke svoje tako nevolje, zaista da neće biti zlopotrebljeno. Mislim, uopšte, generalno rečeno da se problemi koje imamo ne mogu da se nose da sam to čovjek ponese. Mislim da je vrlo riskantno samo to povjeriti svojoj molitvi Bogu. Gdje su dvoje ili troje sabrani u ime moje, ja sam među njima. Ako sam ja među njima, Gospod, jel? Onda je očigledno da će taj problem biti mnogo bezbolnije riješen. Drevni Kelti su imali čak u svom monaštvu nešto što se zvalo prijatelj duše, Anam Kara. Oni su imali jako monaštvo, imali su duhovnike po manastiru, ali je bio zakon da svaki monah mora da ima tog prijatelja duše s kojim zajednički nosi sve probleme monaškog života, padove i uspone, uopšte neko s kim dijeli duš. Tako da, dakle, nema više problema koji ostaje čovjeku, samo njegov problem.
Da li su crkveno-slovenskim jezikom govorili svi Sloveni, interesovalo je jednog od posjetilaca.
Ne, oni koji u tajnom crkvi nikad nije govorili, to je u stvari ruska verzija starog slovenskog jezika. Te knjige smo mi dobili pri prelasku u Vojvodinu, kad je bila velika seoba Srba i naseljavanje Vojvodine i onda pomoć ruske crkve, pošto knjiga nije bilo. Dolazim s te knjige iz Rusije, tako da taj jezik koji mi danas potrebno u crkvi uopšte nikad nije bio govorni jezik. Naš drevni jezik, srbunjski jezik, jezik Svetoga Save, tako kažem, u mnogome više liči na naš današnji govorni jezik nego ovo što upotrebljamo u crkvi. To je jedna zaista ruska verzija. I sad, evo, u Cetinskom manastiru imamo baš te drevne liturgijare iz 14. 15. 16. vijeka. Znate, pa onda vidite da mnogo je veća sličnost sa današnjim jezikom.
Na kraju dijaloške tribine iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka podsjetio je posjetioce da je tog dana povodom praznika Svetog kralja Milutina ktitorske slave manastira Presvete Bogorodice Ratačke na Racu služio sa sveštenstvom svetu liturgiju na temeljima ove drevne svetinje iz 14. vijeka.
Danas smo služili u drevnoj svetinji manastiru Rtcu ili Raticu, najveći manastir koji je ikad podigao jedan srpski vladar, po površini. Ovako podigao je kralj Milutin sa svojom majkom kraljicom Jelenom. Nekadašnja crkva koja je slušena kopovima sa Galija u 16. vijeku i kasnijim upadom Turaka u Bar 1571. godine, nekadašnja crkva imala 30 metara. Dakle, Dečanska crkva ima koji metar više, samo da znate koje su to razmjere. Taj manastir ne samo što je bio teritorijalno velik, nego je imao ogromne metohije, imao je cebuljaricu, surtomor, spič, čitav, čak manastir Gradište bio je njegov metoh. Kad je prvi put manastir uništen tim topovima sa latinskih Galija, onda je bratstvo manastira prebeglo u svoj metoh u Gradište. Ima to sve kod Stjepana Mitrova Ljubiše, ona skoči djevojka priča o tom starom životu u manastiru Gradišću. Mi smo danas služili u toj kripti hrama, jer sam hram je uništen, ali eto tako se natrudno se ta drevna svetinja da se obnovi. Za svetog cara Konstantina Jelenu svake godine mi služimo u temeljima te male crkvice svetog Konstantina Jelene, evo i zadnje tri godine mitropolit stalno služi, a iz ovaj praznik svetog kralja Milutina i kraljice Jelene, to je ktitorska slava, eto služi se ako Bog da i u budući.
U emisiji Duša moje duše, u kojoj se sjećamo našeg duhovnog oca, blaženo počivšeg arhimandrita Luke, čuli ste dio njegovog predavanja na temu liturgija Tajna carstva, koje je na praznik svetog kralja Milutina 2008. godine održao u parohijskom domu na Topolici u Baru.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.